นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายหลังตรงคอตั้งให้ร่างกายมันหายใจตามปกติไม่ต้องไปควบคุมลมหายใจไม่ต้องไปควบคุมท้องพองยุบด้วยการมีสติรู้แล้วก็ปรับร่างกายให้เหมาะสมคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งบางคนหลังโก่งแล้วไปนั่งพิงแล้วก็เพลินตรงที่พิงแล้วเพลินมันทำให้ตัวโมหะมันเกิดง่ายแต่ถ้าหลังตรงคอตั้งขึ้นมาแล้วมีสติจะคอยสังเกตกายที่โยกกายที่เคลื่อนมันจะเห็นชัดระหว่างกายที่ตรงกับหลังที่โก่งคอที่ตกฉันปรับกายให้สบายๆให้หลังตรงคอตั้งเลือดก็จะไหลไปทางหัวไปทางขาได้ง่ายนะครับนั่งสบายๆเมื่อกายสบายๆแล้วก็มาเช็คใจซิว่าตอนนี้จิตรู้ลงปัจจุบันไหมหรือจิตไปสหรคตกับเจตสิกที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าไปเกิดพร้อมกับอารมณ์ใดบ้างฉันปรับจิตเราให้พร้อมในการที่จะเดินทางเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์คุณภาพของจิตต้องพร้อมก่อนคราวนี้วันนี้พวกเราได้มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหลักธรรมเราเรียนรู้กันเรื่องเจตสิก52ตัวพวกเราก็เรียนรู้ธรรมะกันมามากตอนนี้เรามาเรียนรู้ความละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกมาเรียนรู้ถึงภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถตีแตกขันธ์ทั้ง5เป็นรูปและ28ตัวแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องนามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยตั้ง52ตัวพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาล้ำลึกและละเอียดตีขันธ์สามารถอธิบายขันธ์5ได้อย่างธรรมดาสบายๆง่ายๆก็อธิบายได้อย่างพิสดารก็ยังละเอียดไปถึงปรมัตถ์ของรูปและข้อนามรูปที่เราเห็นบางครั้งเราอาจจะเห็นแค่เป็นรูปเป็นดินน้ำไฟลมแต่มันลึกไปถึงตั้ง28ตัวละเอียดลงไปอีกแล้วนามขันธ์นอกจากจะมีจิตและวิญญาณแล้วท่านยังตีเจตสิกอีก3ขันธ์ละเอียดลึกไปยังพิสดารได้อีกตั้ง52ตัวขณะที่เราปฏิบัติไปมากๆเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเจตสิกแต่ละตัวนั้นเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่ฟังธรรมก่อนไม่ได้เข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราก็จะไม่รู้ลึกกว่าขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือขณะที่เรานึกคิดเนี่ยขันห้ามันเกิดได้อย่างไรขณะที่เห็นเนี่ยมันแค่รูปขันมันจะเกิดขันทั้งห้าได้ยังไงเพราะเราไม่เคยรู้ว่าเจตสิกเนี่ยมันมีตั้ง3ชนิดชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดที่เกิดกับจิตทั่วไปเป็นแบบกลางๆชนิดหนึ่งเป็นอกุศลชนิดหนึ่งเป็นกุศลเราไม่เคยรู้ว่าขณะที่จิตมีกุศลหรืออกุศลเนี่ยมีจิตที่เป็นกลางๆเกิดร่วมได้อีก13ตัว13ตัวคืออะไรบ้างเราไม่เคยนึกไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นธรรมที่ถูกปิดธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเราก็ได้ฟังเราถึงจะไม่สงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนละเอียดลึกซึ้งแบบพิสดารขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากจะรู้ขันธ์ทั้ง5แล้วเนี่ยว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเรามาเรียนรู้กันเรื่องเวทนาสัญญาสังขารที่เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิก3ขันธ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดคือความคิดนี่เองจิตหมายถึงธรรมชาติรู้ตัวจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์ใดบ้างอารมณ์รูปและอารมณ์นามธรรมชาติของรูปมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเสื่อมต้องป่วยเจ็บต้องตายนั่นคือธรรมชาติของรูปรูปต้องอาศัยจิตเกิดนะถ้าไม่มีจิตรูปก็เป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ถ้ามีจิตเข้ามาถือครองแล้วรูปเนี่ยยังมีชีวิตสืบต่อได้เจตสิกหมายถึงอะไรเจตสิกหมายถึงอารมณ์คือความนึกคิดปรุงแต่งเป็นนามขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตงั้นจิตไม่มีรูปไม่มีนามก็อยู่ไม่ได้จิตไม่มีรูปไม่มีเจตสิกก็อยู่ไม่ได้รูปไม่มีจิตก็อยู่ไม่ได้เจตสิกถ้าไม่มีจิตก็อยู่ไม่ไ แต่เจตสิกมันสามารถเกิดขึ้นได้ขณะจิตแรกพอคิดขึ้นมาปุ๊บเจตสิกพุ่งขึ้นมาละแต่คราวนี้เจตสิกจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ต้องมีจิตขึ้นไปประกอบร่วมด้วยถ้าเราฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาคิดปุ๊บจิตถอยแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้ความคิดนั้นน่ะมันจะมีธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะจิตไม่ไปให้ค่าแล้วไม่ไปจับมันจะเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ถ้าจิตไปจับปุ๊บเจตสิกมันก็จะวนเวียนอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นขันธ์5จะเกิดยาวเป็นตัวเป็นตนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตที่เราฝึกมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวการฝึกจิตนั้นสำคัญมากที่จะให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตื่นตั้งมั่นถึงจะสามารถแยกเจตสิก3ขันธ์ให้เห็นเป็น52ตัวได้ต้องฟังธรรมให้เข้าใจก่อนแล้วเวลาที่กระทบเราถึงจะรู้ว่าเจตสิก3ขันธ์นั้นมีอะไรเกิดพร้อมกับจิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องแยกให้ออกระหว่างจิตกับใจที่นึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งกับจิตผู้รู้คนละอันกันเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างรูปที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกับนามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์กับจิตนั้นคนละอันกันเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือความนึกคิดปรุงแต่งกับจิตผู้รู้คนละอันกันถ้าเราสามารถแยกได้แสดงว่าคุณภาพของจิตเราได้ฝึกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเห็นสภาวะธรรมเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานคราวนี้เรามาดูความละเอียดของเจตสิกทั้ง3ขันธ์นั้นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันมีทั้งหมด52ตัวเราฟังไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสำหรับคนใหม่ฟังไปเรื่อยๆแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่เรามีคุณธรรมสูงขึ้นปฏิบัติละเอียดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยเราสามารถเห็นจิตแล้วก็รับรู้อารมณ์ที่เป็นเจตสิกต่อไปเราจะแยกแยะว่าอันไหนคือกุศลอันไหนคืออกุศลอันไหนคือมรรคอันไหนไม่ใช่มรรคอันไหนคือสมาธิอันไหนคือสติอันไหนคือปัญญาหนทางอันไหนใช่ไม่ใช่ต่อไปเราจะละเอียดแล้วก็สามารถปรับจิตไม่ให้จมกับอกุศลแล้วก็สร้างกุศลให้ถึงพร้อมได้ต่อไปเราจะฉลาดในการจัดสรรกรรมและรู้กรรมและผลของกรรมต่อไปพอมีอุบัติเหตุมีทุกข์มีวิกฤตหรือต่อไปจะต้องตายเราจะสามารถรู้ว่าตอนนี้จิตกำลังมีสติตอนนี้จิตมีสมาธิหรือตอนนี้จิตมีปัญญาอันไหนสำคัญที่สุดอันไหนจะช่วยให้เราออกจากวิกฤตในปัจจุบันแล้วออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ล้ำลึกและวิเศษที่สุดอัศจรรย์ที่สุดถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมบางครั้งอาจจะมองยากไปในมุมของอภิธรรมแต่อภิธรรมเป็นสิ่งที่สูงที่สุดบางคนถึงจะฟังเข้าใจยากอย่างอภิธรรมเนี่ยพระองค์ทรงไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปสอนแบบพิสดารพระพุทธเจ้าสามารถพูดทั้งหนึ่งเนี่ยพูดคำหนึ่งเนี่ยฟังได้นะที่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากจะให้คนที่ได้ยินอยู่ไกลขนาดไหนถ้าอยากจะให้ยินก็ได้ยินเวลาคำพูดของพระพุทธเจ้าสามารถพูดได้เป็นพันคำขณะที่เราพูดได้หนึ่งคำนะพระอานนท์ก็พูดเร็วนะพระอานนท์เนี่ยเราพูดหนึ่งคำพระอานนท์ก็พูดได้เกือบเป็นร้อยคำมันบารมีของแต่ละท่านเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันขณะที่ทรงไปโปรดพระพุทธมารดาก็ทรงเอาอภิธรรมนี่แหละอภิธรรม7คัมภีร์นะขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาแล้วอภิธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกอย่างพระสูตรก็เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกแต่พระสูตรเนี่ยจะมีเรื่องของสมมุติจะมีชื่อบุคคลสถานที่อย่างเรื่องของธรรมะ1บทอาจจะสอนพระยสกุลบุตรอาจจะสอนภาษาลีบุตรอาจจะสอนท่านนั้นท่านนี้ตำบล นั้นเมืองนี้แต่หลักธรรมอันเดียวกันสามารถสอนคนได้หลายอันแล้วก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาได้แต่อภิธรรมกรองเอาสมมุติออกหมดเลยไม่มีคนไม่มีสถานที่ไม่มีสมมุติมีแค่สภาวะธรรมเพราะมันสูงแล้วเขาถึงเรียกว่าอภิคือยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่เหนือได้ทั้งสิ้นจิตนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมเมื่อถึงปรมัตถ์อารมณ์เราจะเห็นแค่จิตเจตสิกรูป เมื่อจิตตั้งมั่นเห็นจิตเจตสิกรูปจิตเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานอยู่ข้างหน้าแต่นิพพานนั้นน่ะการดับเนี่ยมันจะดับแบบวิขัมภนะคือดับแบบสมาธิกฏดับแบบวิปัสสนาตทังคปหานหรือดับแบบสมุเฉทปหานแล้วแต่จิตที่เราฝึกมาและคุณสมบัติของจิตนั้นจะฝึกได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทางไหนใช่ทางไหนไม่ใช่ขณะปฏิบัติเนี่ยเราฝึกจิตให้มีสติขึ้นมาก่อนอยู่ที่ปัจจุบันขณะที่ฝึกสติเนี่ยจิตจะแย่เจตสิกจะดีรูปที่กระทบจะวิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะสังเกตจิตว่าสุดโต่งไปในทางสองทางไหมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงออกไปแล้วก็จมกับอารมณ์หรือเพ่งเอาว่าอยากจะให้ดีให้รู้ทางสุดโต่งสองทางนี้ก่อนด้วยการปรับด้วยสติปัฏฐาน4คือรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเราไม่ได้หากรรมฐานหรือวิหารธรรมมาเพื่อต้องให้จิตอยู่ที่วิหารธรรมตลอดนะนั้นขณะที่เราควบคุมให้จิตอยู่ที่วิหารธรรมตลอดนั้นเราบังคับมันเครียดเครียดตึงๆแล้วเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกให้มีสติเกิดขึ้นขณะที่กระทบเรานักปฏิบัติธรรมต้องรู้เลยนะขณะที่กระทบยังไหลอยู่ยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ต้องรู้สภาวะของการหลงการไหลการจมกับอารมณ์การเพ่งและควบคุมเอาไว้เพราะจะให้ดีต้องรู้ก่อนว่ายังสุดโต่งทางยังเข้าสู่ทางสุดโต่งทางที่ผิดอยู่ก็ปรับให้สู่ทางที่ถูกถ้ารู้ว่าผิดคืออะไรถูกก็มาเองงั้นพอหลงไปเพ่งไว้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยมีสติ1ขณะแล้วนะจิตก็ตั้งมั่น1ขณะแล้วนะรู้อีกกลับอีกเพ่งอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกกลับมาอีกการเพียรบ่อยๆบ่อยๆเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิด1ครั้งจิตมันก็จะจำอารมณ์เค้าเรียกว่าธีรสัญญาจะทำหน้าที่จำอารมณ์มันจำบ่อยๆมันเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจสติเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าต้องฝึกนะไม่ฝึกมันไม่เกิดต้องฝึกเพราะฉะนั้นการจะฝึกให้จิตเห็นอารมณ์จนจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรท่านถึงบอกว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดบริบูรณ์แล้วมันถึงตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ตั้งมั่นที่ฐานเลยเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ของขันธ์5ตรงที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เขาเลยเรียกว่าจิตตั้งมั่นเขาเรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานซึ่งเป็นผลจากความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่เพียรไม่ขยันไม่ได้กินเราต้องจำไว้นะการฝึกสตินี้ฝึกที่จิตร่างกายเขายืมใช้ทีแรกเนี่ยเรายังไม่มีสติมาก่อนเราก็ยืมใช้ด้วยการพามาสวดมนต์พามาเดินจงกรมพามานั่งกรรมฐานใช้อิริยาบถทั้ง3ในการปฏิบัติพอเราเริ่มมีสติแล้วต่อไปเราเริ่มเห็นแล้วจะเดินจงกรมจะยืนจะหยุดจะคุกเข่านั่งกรรมฐานจะนั่งสมาธิสติก็ฝึกในการรู้ทันไหลไปรู้หลงรู้เพ่งรู้ต่อไปเมื่อเราเริ่มคล่องมีสติแล้วเราก็ฝึกสติในขณะที่ใช้ในชีวิตประจำวันเดินไปห้องน้ำขณะที่นั่งทานอาหารอาบน้ำก็กายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้จิตหลงรู้ทันจิตเพ่งรู้ทันต่อไปอิริยาบถใดๆในชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องของรูปเราก็สามารถสังเกตจิตที่ไหลไปหลงไปเพ่งไว้ได้เราก็สามารถฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะยุ่งคุณจะบีซี่คุณจะมีเวลาทำอะไรล้างจานกวาดบ้านถูบ้านกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ล้างจานไปแล้วเกิดเบื่อรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานกวาดบ้านไปแล้วหงุดหงิดรู้ทันกลับมาที่ฐานนั่งกรรมฐานแล้วปิติรู้ทันกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นต่อไปกายทำงานอะไรจิตสามารถตามรู้ตามดูแล้วก็สังเกตจิตที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานฝึกไปเรื่อยๆจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติตรงนั้นแหละสมาธิถึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติสมาธิไม่มีเกิดขึ้นเด็ดขาดเขาเรียกว่าสัมมาสติและสัมมาสมาธิท่านถึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิด สติเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดนะครับท่านถึงบอกว่าสติเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นจิตมันเลยตั้งมั่นและถึงฐาน จิตตัวนี้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแทนที่จะจมแล้วไหลอยู่กับอารมณ์จิตกับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบโดยไม่มีหลับพอเวลาเห็นแล้วมีความสุขจิตจะเห็นรับรู้ว่าตาเห็นใจมีความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะตั้งมั่นเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาหูได้ยินเสียงแล้วจำได้ได้ยินเสียงปุ๊บรับรู้หูที่ได้ยินเสียงความจำเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นความจำเลื้อยขึ้นมาเวลาทานอาหารแล้วความอร่อยเกิดขึ้นเห็นความอร่อยเลื้อยขึ้นมาและเห็นความชอบใจเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์กระทบแล้วก็เถื่อนจิตก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตรงนี้จิตจึงจะมีคุณภาพในการแยกรูปแยกนามได้งั้นขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เราแยกได้ไหมถ้าจิตถึงฐานแล้วเนี่ยเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารทำงานรู้ทันไหมถ้าหลงไปฟุ้งไปรู้ทันกลับมากลัวมันไม่ดีเพ่งบังคับเอาไว้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งให้หูมันได้ยินตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตเป็นคนรู้เนี่ยเราสามารถแยกได้แยกตอนไหนแยกตรงที่รู้ทันถ้าไม่รู้ทันปุ๊บโมหะพาไปกินอวิชชากับโมหะเขาตระกูลเดียวกันคนที่มีอวิชชาสังเกตอวิชชาจะเกิดตอนไหนตรงที่หลงอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรคือไม่รู้ลงปัจจุบันเดินก็ไม่รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ไม่รู้ว่านั่งหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่รู้ทันนั่นโมหะเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับอวิชชามันถึงหลงไปสร้างภพสร้างชาติได้ขณะที่รู้ทันอยู่ที่ฐานเขาเรียกวิชชาเริ่มเกิดแล้ววิชชาเป็นศัตรูกับอวิชชาสติมันเริ่มพาเรากลับมาที่ฐานโมหะมันจะเริ่มอ่อนแรงสติมันจะเริ่มแก่กล้ามากขึ้นมาตั้งมาแล้วถึงฐานเนี่ยเราค่อยๆสังเกตสิขณะที่กระทบเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องความละเอียดของเจตสิกทั้ง52ตัวงั้นเจตสิก52ตัวเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น3กลุ่มอันนี้เราฟังเพลินๆสบายๆแล้วก็ค่อยสังเกตใจไปนะเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจสงสัยก็รู้ว่าสงสัยฟังไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเจตสิก3ขันธ์หรือเจตสิก52ตัวจะเป็นประโยชน์กับคุณมากถ้าคุณปฏิบัติละเอียดขึ้นมาคุณจะสามารถแยกแยะได้ว่าจิตขนาดนี้ประกอบด้วยอารมณ์ใดเจตสิกตัวไหนนะครับท่านแยกเจตสิกออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มเรียกกลุ่มแรกกลุ่มแรกท่านเรียกว่าอัญญสมานะเป็นเจตสิกที่เป็นกลางๆกลุ่มที่2ท่านเรียกว่าเจตสิกที่เป็นอกุศลกลุ่มที่3ท่านเรียกเจตสิกที่เป็นกุศลแล้วอกุศลและกุศลเนี่ยจะไม่เกิดพร้อมกันมันจะไม่สามารถเกิดในหนึ่งขณะจิตงั้นตัวจิตเนี่ยไม่สามารถเกิดพร้อมกับอกุศลและกุศลได้จิตสามารถเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้แต่ไม่สามารถเกิดพร้อมกันแต่จิตกลุ่มที่เป็นเจตสิกที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลางๆสามารถที่จะเกิดพร้อมกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นตัวจิตจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกจิตที่เป็นกลางๆกลุ่มที่2เป็นอกุศลกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เป็นกุศลกุศลและอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันในจิตเดียวแต่จิตที่เป็นกลางๆสามารถเกิดได้ทั้งกุศลและอกุศลอันนี้จิตอาจารย์พยายามแยกแยะแล้วก็ย้ำให้ทุกท่านได้รู้จิตที่เป็นกลางๆก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกเช่นกันจิตที่เป็นกลางๆ2กลุ่มเนี่ยอันแรกเขาเรียกว่าสัพพสาธารณเจตสิกมันจะมีทั้งหมด7เจตสิกนะเจตสิก7ตัวเนี่ยมันจะเกิดกับทุกขณะจิตเลยขณะที่วิญญาณรับรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง6ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดขณะที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่อะไรเกิดขึ้นกับเราขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเจตสิกทั้ง7ตัวเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตละ7ตัวมันจะมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีเอกคตามีชีวิตอินทรีย์มีมนสิการตัว ผัสสะนี่คือตัวแรกเลยเป็นตัวเริ่มต้นหมุนกงล้อของสังสารวัฏฉะนั้นตัวผัสสะเนี่ยเป็นตัวรับผลของกรรมถ้าเราไม่รู้ทันผัสสะที่อายตนะเราก็จะไม่รู้ทันการกระทบแล้วก็จะไม่รู้ทันเจตสิกที่เหลือเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิสำคัญเริ่มต้นงานของผัสสะผัสสะคือการกระทบอารมณ์เวทนาคือขันธ์หนึ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์สัญญามีการจำอารมณ์เจตนามีความจงใจที่จะรับรู้อารมณ์เอกคตาก็คือสมาธิหนึ่งขณะที่รับรู้อารมณ์ชีวิตอินทรีย์คือการทำให้จิตนั้นเจตสิกนั้นสืบเนื่องในการรับรู้อารมณ์มนสิการคือการแยบคายในการรับรู้อารมณ์ทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นรับรู้อารมณ์หนึ่งขณะมีอะไรเกิดขึ้นเจตสิกทั้งเจ็ดตัวนี้เกิดพร้อมกับหนึ่งจิตแล้วคราวนี้เวทนาเขามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์ท่านเลยแยกเวทนามาหนึ่งขันสัญญาเขามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ท่านเลยแยกสัญญามาหนึ่งขันที่เหลืออีก50ตัวที่เราจะพูดถึงหรือที่เหลือภายใน7นั้นนะก็จะเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับทุกขณะที่เรารับรู้อารมณ์ในการรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารต้องอาศัยรูปเวลารูปกระทบเนี่ยรูปขันธ์เกิดละพอรูปขันธ์เกิดขึ้นเวทนาสัญญาเกิดก็อีก2ขันธ์ละตัวที่เหลือก็เป็นสังขารขันธ์และจิตเป็นผู้รู้อารมณ์วิญญาณหรือจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์แสดงว่าขณะที่เรากระทบ1ขณะขันธ์5เกิดเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญนะเวลาที่ขันธ์เรารู้สึกว่าขันธ์ตอนนี้ขันธ์5เกิดแล้วเพราะขันธ์เกิดขึ้นที่รูปมีเวทนาสัญญาที่เหลือมีสังขารเกิดขึ้นพร้อมในขณะที่รับอารมณ์แล้วขณะที่7เจตสิกเกิดเนี่ยสาธารณะเจตสิกเกิดเนี่ยตัวนี้มันเป็นการรับผลของกรรมเราจะไม่สามารถควบคุมหรือทำวิปัสสนาได้เพราะตรงนี้มันเป็นอุเบกขามันแค่รับรู้อารมณ์มันรับรู้อารมณ์เฉยๆแล้วมันยังจะมีเจตสิกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นปกิณกะเจตสิกนะฮะเจตสิกตัวนี้ที่เป็นกลางๆมันจะมีทั้งหมด13 7ตัวแรกเนี่ยมันเกิดทุกขณะเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะหรือวิญญาณที่รับรู้ทุกขณะแต่อีก6ตัวข้างหลังเนี่ยมีวิตกวิจารอาทิโมกวิริยะปิติฉันทะทั้ง6ตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดพร้อมกันแต่7ตัวแรกนั้นต้องเกิดทุกขณะแต่6ตัวที่2เนี่ยมันจะเกิดบางที2ตัวบ้าง1ตัวบ้างบางครั้งก็ไม่เกิดเลยแล้วแต่เหตุและปัจจัยวิตกคือการจับอารมณ์แต่ละอาครั้งขึ้นมาอย่างเราไปดูหนังเนี่ยคนก็ถามว่าหนังเรื่องอะไรบ้างจิตแล้วไปจับอารมณ์ของหนังแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังหรือว่าเราที่นั่งกรรมฐานอยู่เราจับพุทโธพุทโธพุทโธมาเพื่อเป็นกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิจารคือการเท้าคลออยู่กับอารมณ์อาทิโมกคือการตัดสินใจในการรับรู้อารมณ์นั้นวิริยะคือความเพียรปิติคือความแอเอิบอิ่มแช่มชื่นฉันทะคือความยินดีความพอใจเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันสามารถเกิดพร้อมกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้วิตกเจตนาวิตกวิจารอยู่ในเรื่องของกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ความเพียรในการสร้างกุศลความเพียรในการสร้างอกุศลก็ได้ปิติเวลาเราทำความชั่วมีปิติสะใจพอใจปิติทำบาปทำกุศลก็ได้นั้นสามารถที่จะเกิด13ตัวนี้สามารถเกิดพร้อมกับกุศลและอกุศลก็ได้นั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ธรรมะที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเราไม่รู้เลยขณะที่รับรู้อารมณ์หนึ่งขณะจิตอย่างน้อยมีเจตสิกตั้ง13ตัวที่จะสามารถเกิดพร้อมกับ1ขณะที่เรารับรู้อารมณ์คราวนี้พอรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารมีเจตสิก13ตัวเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเหวี่ยงมาทางใจมันจะเหวี่ยงเป็นกุศลก็ได้เปลี่ยนเป็นอกุศลก็ได้เราจะรู้เลยขณะที่เห็นปุ๊บมันจะเหวี่ยงมามีโลภะโทสะโมหะหรือว่ามีกุศลเกิดขึ้นเราจะสามารถมีสติรู้ทันเราจะสามารถหันกลับมาดูใจขณะที่มีกิเลสใดเกิดขึ้นเราหันกลับมาดูใจเราเห็นว่ามีเจตสิกที่เหลืออะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะเห็นกิเลสเห็นความชั่วของตัวเองถ้าเราไม่มีสติตรงนี้ปุ๊บเราจะหันไปหาคนที่ทำให้เราโกรธโลภหลงแล้วเราจะไปจมอยู่กับวัตถุภายนอกแล้วโทษเขาโทษเรามีตัวไม่ตนกิเลสก็ไม่ถุดลกถุดละอันนี้คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะกระทบละหันมาดูใจกระทบละหันมาดูใจเจตสิก3ขันธ์นี่คือความนึกคิดเจ จตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็น1ในสติปัฏฐาน4ก็คือจิตในจิตเจตสิก3ขันธ์ก็เป็น1นะฮะในกองของขันธ์5เจตสิก3ขันธ์ถ้ารู้ทันแล้วก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ก็เป็น1ของมรรควิธีก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริได้ไงเวลามีเจตสิก32 52ตัวเกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบรู้ทันความคิดแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์นั้นมันสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเราจะหันดูใจไม่ได้แล้วหลังจากที่กระทบแล้วมีเจตสิกที่เป็นสาธารณะ13ตัวแล้วต่อไปก็จะมีเจตสิกที่เป็นอกุศลก่อนเรามาดูกิเลสนะที่เป็นอกุศลมันจะมีทั้งหมด5กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยท่านจะมีโลภจะมีโมหะมีโลภะมีโทสะมีถีนะแล้วก็มีวิจิกิจฉา5กลุ่มเนี่ยเป็นอกุศลเรามาดูลูกหลานของกิเลสที่เป็นตระกูลของโมหะโมหะคือความหลงเพราะหลงเนี่ยก็คืออวิชชาโมหะเนี่ยจะประกอบด้วยอาหิริกะอโนตตัปปะอุทธัจจะตระกูลของโมหะจะมี4ตัวคือตัวโมหะ1อาหิริกะก็คือความไม่ละอายอโนตตัปปะคือการไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเพราะหลงอ่ะมันไม่ละอายมันไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเพราะหลงเนี่ยมันอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจทั้งหลาย4ตัวเนี่ยเป็นญาติของโมหะเราจะดูนะรากโคนของโมหะมันจะเจริญได้นะเมื่อมีโมหะแล้วมันไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปมันฟุ้งซ่านเพราะตัวโมหะมันควบคุมให้เราไปทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วกิเลสตัวที่สองเรียกว่าโลภะโลภะคือความยินดีความอยากได้ของผู้อื่นโลภเป็นวัตถุทิฏฐิคือความโลภความยินดีความพอใจในความคิดของตัวเองยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่สนใจคนอื่นพวกเข้าใจผิดยึดอะไรก็เอาสิ่งนั้นไม่ฟังใครอื่นเลยไม่สนใจเลยมานะคือความถือตัวตนยิ่งเย่อหยิ่งเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเรานั้นตัวตระกูลลูกหลานของโลภะก็มีทิฏฐิกับมานะโลภะถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตทิฏฐิถ้าตายไปก็เป็นอสุรกายมานะก็ขึ้นอยู่กับเรามานะในความโลภหรือมานะในทิฏฐินะฮะเพราะนั้นตระกูลพวกนี้มันจะทำงานช่วยกันต่อไปก็คือตระกูลของโทสะคือความโกรธความประทุษร้ายโทสะจะมีลูกหลานของมันคืออิจฉามัจฉริยะและกุกุจจะโทสะคือความโกรธประทุษร้ายอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีคนอื่นดีกว่าเราเกิดความอิจฉาเกิดโทสะมัจฉริยะคือตนีขี้เหนียวตระกูลของโทสะกุกุจจะก็คือความรำคาญใจหงุดหงิดรำคาญใจนึกที่ตัวไหนก็รำคาญใจใครพูดอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงหงุดหงิดละกุกุจจะเกิดขึ้นละนี่เป็นอกุศลแล้วมันช่วยกันนะบางครั้งมันเกิดมาตั้งเลยนะโทสะมันเกิดมาทั้ง4ตัวเลยพร้อมกันเลยก็มีกิเลสต่อไปเขาเรียกว่าถีนะละมิทะถีนะคือความง่วงเหงาหาวนอนคือความล้ามิทะก็คือความเบื่อหน่ายท้อแท้หมดแรงหมดกำลังถีนะมันจะควบคุมจิตมิทะจะควบคุมเจตสิกเมื่อจิตถูกครอบเจตสิกถูกครอบผู้รู้เลยไม่มีเกิดขึ้นหลังโก่งคอตกนั่งไปฟุ้งไปไม่สามารถมีตัวผู้รู้ได้งั้นตัวถีนะและมิทะก็คือกิเลสตัวหนึ่งที่ทำให้อกุศลเจริญขึ้นต่อไปวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยคือเจตสิกอีกตัวหนึ่งตัวลังเลสงสัยเนี่ยจะบังทุกอย่างเลยเมื่อเราสงสัยเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างกุศลได้พอจะไปวัดสักวัดหนึ่งทำบุญเจ้าอาวาสเป็นอย่างนั้นเจ้าอาวาสเป็นอย่างนี้กรรมการเป็นอย่างนี้เอ้ภาวนาจริงไหมภาวนาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าเมื่อสงสัยแล้วนะกุศลไม่มีเพราะไม่มีศรัทธาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยต้องอยากได้คำตอบหรือว่าถ้าสงสัยแล้วไม่เอาอะไม่ไปละความที่จะสร้างคุณความดีก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอกุศลจะเจริญได้ต้องมีโมหะเป็นตัวนำโมหะนี่คืออวิชชานะเพราะไม่รู้เนี่ยมันถึงมีโลภะถึงมีโทสะถึงมีถีนมิทะถึงมีวิจิกิจฉา โมหะจะเกิดได้วิอวิชชาจะเกิดได้ตอนไหนก็ตรงที่กระทบนี่แหละพอกระทบแล้วหลงเอาไปเพ่งเอาไว้เนี่ยคือตระกูลของโมหะแล้วอวิชชาเกิดแล้วเพราะไม่รู้มันถึงไปเพ่งเพราะไม่รู้มันถึงหลงไปหาอารมณ์บางครั้งอารมณ์ก็หลอกเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดโมหะก็พาไปสิไปมีตัวตนด้วยโลภโกรธแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นงานด้วยโมหะต่อไปโลภะมาโทสะมาถีนมิทะมาวิจิกิจฉามาก็วนอยู่ตรงนั้นประกอบด้วยความยินดียินร้ายประกอบด้วยตัณหาอุปทานสร้างภพก็เวียนเกิดเวียนตายในอกุศลอกุศลก็เจริญอยู่ในจิตเราทั้งที่นั่งกรรมฐานก็เป็นได้เพราะจิตไม่มีผู้รู้ในขณะนั่งนี่ก็คือตระกูลของอกุศลอกุศลทั้งหมดก็มี14ตัวเนี่ยดังที่พูดมานะครับเป็นตระกูลของโมหะโลภะโทสะถีนะแล้วก็วิจิกิจฉาเป็นลูกหลานของมันนั้นเราปฏิบัติเนี่ยขณะนี้จิตเราประกอบด้วยอะไรบ้างมีโมหะไหมมีโลภะมีโทสะไหมมีถีนะมิทะไหมมีวิจิกิจฉาไหมเราสังเกตเอาเรามีสติไหมต่อไปเป็นเจตสิกที่เป็นกุศลเจตสิกที่เป็นกุศลจะมีทั้งหมด25ตัวนั้นเราภาวนาลึกๆไปเราจะเริ่มสังเกตนะกุศลนะครับจะมีเจตสิกทั้งหมด25ตัวแบ่งทั้งหมดเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นสาธารณะที่เกิดพร้อมกับกุศลทุกครั้งที่เราทำกุศลทำคุณงามความดีเนี่ยทำบุญทำทานเนี่ยจะมี19ตัวนี้เกิดพร้อมเลยนะ19ตัวจะเกิดพร้อมนอกจากจะมีเจตสิกที่เป็นกลางๆ13ตัวแล้วยังจะมีเจตสิกอีก19ตัวที่เกิดพร้อมวิเศษที่ว่าถ้าทำกุศลเนี่ยโอ้โหเจตสิกเกิดพร้อมบุญก็แน่นหนาเต็มที่แต่ถ้าเกิดทำความชั่วน่ะเจตสิก13ตัวแล้วเกิดกับอกุศลอีกก็แน่นหนาเต็มที่เหมือนกันอานิสงส์ก็ขึ้นอยู่กับจะเป็นดีหรือชั่วเจตสิกที่เป็นกุศลน่ะ19ตัวแรกเนี่ยก็จะมีศรัทธาสติหิริโอตปะอโลภะอโทสะแล้วก็ตัตตะมัชตตาท่านเริ่มต้นงานของกุศลด้วยศรัทธาก่อนเพราะศรัทธาวัดนี้ถึงไปทำบุญวัดนี้เพราะศรัทธาอาจารย์ท่านนี้ถึงมาฟังธรรมเพราะศรัทธาในการทำบุญทำทานรักษาศีลศรัทธานี่แหละถึงจะพาเรามาเพราะฉะนั้นท่านสร้างเริ่มต้นด้วยศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะมานั่งเสือจะมาเดินจงกรมจะมาฟังธรรมมันน่าเบื่อมันไม่มีความสุขนะเพราะกุศลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนมีประโยชน์อย่างไรเราถึงกล้าที่จะละความเพลินละบาปอกุศลละกิเลสเดินออกมาหาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อศรัทธาเกิดแล้วต่อไปสติคือการระลึกรู้ฮิริก็คือความละอายเวลาจะทำบาปแล้วละอายโอตปะคือการเกรงกลัวต่อบาปอโลภะคือไม่โลภอโทสะคือไม่โกรธตัตตะมัชตตาคือความเป็นกลางต่อการรับรู้อารมณ์ถ้าตัตตะมัชตตาประกอบด้วยปัญญาจิตนั้นเข้าสู่สังขารูปเปขายานเลยทีเดียวเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วกลางกับอารมณ์ต่อไปมรรคผลนิพพานก็เกิดไม่ไกลนี่คือกุศลนะแล้วกุศลก็มียุคนละธรรมอีกประมาณ6คู่6คู่ก็คือมีกายปัสสธิมีจิตปัสสธิอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือมีกายที่สงบจิตที่สงบก็มีความสงบความเบาความอ่อนความควรความไวและความเหมาะกับการงานนะฮะมีเจตสิกที่สงบทำให้จิตสงบเจตสิกที่เบาทำให้จิตเบาเจตสิกที่อ่อนทำให้จิตอ่อนเจตสิกที่ควรทำให้จิตควรกับการงานเจตสิกที่ไวทำให้จิตไวเจตสิกที่เหมาะกับการงานทำให้จิตเหมาะกับการงานเพราะฉะนั้นน่ะตั้งแต่อาจารย์พูดมา7ตัวกับอีกคู่6คู่เนี่ยยุคนธรรม6คู่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้จิตสงบเบาอ่อนควรไวเหมาะกับการงานไปพร้อมกับ7ตัวที่พูดเป็นกุศลเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมด19ตัวเกิดพร้อมกับการทำบุญการตักบาตรการเดินจงกรมการนั่งกรรมฐานแต่เขาเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับการชักชวนต้องให้ทำไหมหรือทำเองเปิดพร้อมกับปัญญาไหมหรือไม่มีปัญญาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เรามีคุณธรรมของการปฏิบัตินั้นอันนี้คือกุศลที่เป็น19ตัวแรก19ตัวเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับทุกครั้งที่เราทำกุศลนะ ไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานสติสมาธิปัญญามันจะมี19ตัวนี้เกิดพร้อมแล้วคราวนี้เจตสิกกลุ่มที่2เป็นเจตสิกที่เป็นศีลขององค์มรรคที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะจนจิตของเราเนี่ยเข้าสู่ความตั้งมั่นและถึงฐานเข้าสู่มรรควิธีแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเรื่องของมรรคเลยทีเดียวมีคุณสมบัติถึงขั้นการพ้นทุกข์เลยฉะนั้นเจตสิกเนี่ยที่เป็นมรรคทั้ง3เป็นเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเจตสิกที่ไม่สามารถเกิดพร้อมกันเขาเรียกว่าวีรตีเจตสิกอันนี้คือสำคัญเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเราเดินมรรคแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่8มรรคนะมันแค่5แต่คราวนี้3ตัวเนี่ยมันจะรวมเข้าไปในการเดินมรรคหรือเปล่าขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นขณะที่เรามีสติสมาธิเนี่ยเดินจงกรมอยู่ขณะที่จะโยนิโสอะไรก็แล้วแต่จะได้มรรคที่เป็นศีลหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าขณะที่นั่งอยู่มดมาไต่เราขณะที่มดมาไต่เรามีสติสมาธิมีปัญญาหันไปดูจิตแล้วก็โยนิโสดูอยากที่จะฆ่ามันอยากดับปุ๊บทันทีแล้วก็ได้สัมมากัมมันตะเราไม่ทำลายมดแล้วก็ได้มรรค5ตัวแล้วบวกกับสัมมากัมมันตะขณะที่นั่งอยู่มีคนชวนเราไปนินทาคนอื่นเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราโยนิโสดูอยากเราลูบปากเราซะแล้วก็บอกเราไม่พูดนะเราไม่นินทาคนอื่นเราก็ได้สัมมาวาจาถ้าเราจะไปพูดร้ายพูดส่อเสียดคนอื่นเรารู้ทันปุ๊บมันดับปุ๊บเราก็ได้สัมมาวาจาขณะที่ทำมาค้าขายมีคนน่าจะหลอกลวงให้ค้าขายได้เงินสัมมาอาชีวะเราไม่เอาเราก็ได้สัมมาอาชีวะได้หนึ่งขณะจิตขณะที่ทำมาค้าขายก็ไม่ประกอบด้วยกันมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไม่ทำลายตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเราก็จะได้มรรคทีละหนึ่งขณะเลยนะแต่มรรคทั้ง3เนี่ยเราเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ศีลสมาธิปัญญามันเท่ากันแล้วเนี่ยมรรคทั้ง3ตัวมันจะมาสมังคีกันในหนึ่งขณะจิตที่เรียกว่าอริยมรรคแต่ที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ใช่อริยมรรคคือมรรคที่จะสะสมเป็นวิปัสสนาเพื่อรวมตัวให้มรรคสมังคีกันอันนี้คือเป็นเจตสิกอีก3ตัวเป็นเรื่องของกุศลเจตสิกตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของกรุณากับมุทิตาความกรุณาก็คือการลงมือช่วยให้เขาได้ดีมุทิตาคือความยินดีกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาได้ดีอันนี้ก็คือพรหมวิหารนะครับเป็นวีรตีเจตสิกอันนี้ก็คือเจตสิกนะครับเป็นสิ่งที่เป็นอัปปมัญญาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เรื่องของสมาธิเป็นกรุณามุทิตาเป็นพรหมวิหารเจตสิกตัวที่4เรียกว่าปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราถึงศีลสติดีแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะไม่ทำลายเจตสิกที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่จะเห็นเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นผู้รู้ผู้ดูที่ดีโดยไม่แทรกแซงอารมณ์นั้นปัญญาเนี่ยจะประเกิดพร้อมกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วกระเทือนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราฝึกมาพอฝึกมาได้ดีแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรู้ว่าจิตตอนนี้มีสตินะแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นนะหรือจิตนั้นมีปัญญารู้ด้วยสติจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ทวารทั้ง6แล้วรู้ด้วยสติก็จะรู้ว่าจิตไหลจิตเคลื่อนจิตเพ่งรู้ด้วยสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยนี่คือรู้ได้สมารู้ได้สมาธิแต่ถ้ารู้ได้ปัญญาคือรู้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้ได้ไตรลักษณ์เราจะต้องสามารถแยกให้ได้ว่ารู้แต่ละขณะนั้นรู้ด้วยอารมณ์ใดจิตมีคุณภาพไหนบ้างเมื่อเราเข้าใจเจตสิกทั้ง3ขันธ์เราก็จะเข้าใจว่าถ้าพุทธเจ้าท่านแยกเวทนาไว้1ขันธ์สัญญาไว้1ขันธ์ที่เหลือ50ตัวเนี่ยเป็นสังขารขันธ์หมดเลยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเรารู้รูปแล้วไม่พอต้องรู้เจตสิกรู้เจตสิกแล้วก็จะรู้กิเลสที่เกิดขึ้นกับเราว่าเกิดอะไรบ้างเมื่อรู้ทันแยกแล้วโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดได้มีถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ต่อไปเราจะต้องเข้าใจว่านอกจากเจตสิก3ขันธ์เป็นเรื่องของขันธ์5แล้วหลังจากกระทบแล้วเจตสิกเลื้อยขึ้นมามันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาอุปทานมีภพต่อเราก็จะต้องรู้ทันอีกนะหลังจากกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วถ้ามันไม่ทันนะต่อไปมันหลงไปเกิดยินดียินร้ายตัณหามาอุปทานทำกรรมแต่ถ้าเรารู้ทันตรงกระทบแล้วก็เถื่อนหันมาดูใจว่าตอนนั้นเจตสิก3ขันธ์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีภพชาติก็ขาดตรงนั้นพอจะตายขึ้นมาเราเกิดเสียใจขึ้นมาเราจะสามารถรู้ทันว่าเสียใจต้องจำไว้นะถ้าพุทธเจ้าไม่บอกให้ทำลายอกุศลท่านแค่บอกภิกษุทั้งหลายเมื่อโลภะเกิดขึ้นโทสะโมหะเกิดขึ้นเธอจงมีสติตามรู้ตามดูโลภะโทสะโมหะเถิดท่านไม่ได้บอกให้ทำลายอกุศลนะท่านบอกให้รู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อจิตไม่ไปจับเนี่ยธรรมชาติมันอยู่ไม่นานหรอกจิตไม่ได้จับมันแต่จิตรู้มันแสดงว่ามันกับจิตคนละอันกันตัวจิตตัวนั้นมีคุณภาพดีต่อไปมันตกเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมันก็ดับเมื่อมันดับจิตมีคุณภาพจิตเนี่ยจะหยุดการเกิดเพราะเจตสิกเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเจตสิกเนี่ยเป็นเชื้อของการพาเราไปเกิดในชาติต่อไปฉะนั้นอกุศลพาไปเกิดที่ไหนกุศลพาไปเกิดที่ไหนอกุศลให้ผลอะไรกุศลให้ผลอะไรถ้าเราเรียนรู้เข้าใจแล้วต่อไปเราจะแยบคายในการรู้ทันเจตสิกเพราะฉะนั้นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็แยกซิว่าตอนนี้ขณะที่เรานั่งเนี่ยกายกับใจเนี่ยแยกกันไหมร่างกายนั่งขณะฟังอาจารย์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วตัวกายสัมผัสใจปรุงแต่งจิตรู้ทันไหมรู้ทันเห็นกายที่ทำงานและเห็นเจตสิกที่ทำงานไหมแยกไหมถ้านั่งฟังรับรู้ได้ไหมขณะที่กายนั่งเนี่ยรูปขันธ์นั่งเจตสิกที่เป็นเวทนาเกิดที่ขาเกิดที่หลังเนี่ยเวทนาขันธ์เกิดขึ้นแล้วมีเวทนาทางใจไหมนั่งนั่งไปแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ไหมนั่งนั่งไปมีสัญญาไหมนั่งไปมีสังขารปรุงอะไรบ้างรู้แล้วก็แยกแล้วพิจารณาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราอยู่กับกายกับใจเราไม่ได้ไปอยู่กับชาวบ้านเขาต่อไปเราจะเห็นกระทบและเห็นใจกระทบและเห็นใจเราจะทวนกระแสของโลกขณะที่ทวนกระแสของโลกวิชาเกิดขึ้นเราหันกลับมาดูใจแทนที่จะไปจมกับใจเนี่ยทวนกระแสของโลกแล้วกลับมาหาธรรมในใจเราเห็นกุศลและอกุศลเห็นเจตสิก52ตัวโยนิโสปุ๊บทันทีพบว่าขาดชาติก็ขาดในหนึ่งขณะจิตนี่คือการบ้านที่ต้องฝึกนะมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาวิปัสสนาจะไม่ทิ้งความรู้กายและใจถ้านั่งแล้วนิ่งแล้วสงบไม่รู้อะไรเลยมีแต่แสงสว่างแสดงว่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่นอนมันรู้สึกตัวเอาแล้วทำความรู้สึกต่อเนื่องเอานะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆต่อเนื่องตามรู้ตามดูเอา